sem vseživljenjski projekt Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Sem prepričan, da bi uveljavitev omenila slabo za šolski sistem.
Dvigant klobuk in reči fuck off. In to z vsem akademskim dostojanstvom.
In nam cela generacija tele manjka, ker je pač zuj svojo upravo, niso se zapustovali.
Da ne bomo skregali generacij med seboj.
Problem je hud in pereč. Naš predlog pa je sledeč.
Kot študente od vlade zahtevam, da takšne spremembe odpravi.
Bistveno je, da se sami organiziramo.
Podaja Kaj pa univerza vsak petek ob 4 popoldne.
To z vsem akademskim dostojanstvom.
Skupnost v skupnosti Gerbičeva. Pozdravljene, v današnji oddaji bomo po slabem letu ponovno pisale o projektu Skupnost za mlade Gerbičeva. Gre za pilotni projekt, ki je nastal na podlagi resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu z idejo in ciljem povečanja osamosvojitve mladih med 18 in 29 letom starosti. Na nas so se z dopisom o nepravilnostih na Gerbičevi obrnili stanovalci in stanovalke, ki so poudarili, da gre za prvi tovrsten projekt, po katerem naj bi se v prihodnje zgledovale tudi izgradnje podobnih bivalnih prostorov za mlade, ki se soočajo s prvo stanovanjsko stisko. Izpostavljena problematika je zato izredno pomembna in zahteva celovito, predvsem pa temeljito obravnavo. Kot prvo nepravilnost so stanovalci izpostavili dvig najemnin, ki se v prvem letu glede na pogodbo ne bi smela spreminjati. Obvestilo o povišanju stroškov so prebivalci dobili samo preko e-pošte, brez kakršnega koli podpisa upravnika ali sklada. Pogovarjali smo se s študentom prvega letnika ekonomske fakultete, ki biva v enoposteljni sobi.
Kogor sem jaz ogledal pogodbo, predan sem se odselil, je pisal v njej, da mesečna najemnina znaša 290, od tega je 250 za pošlo, pa 40 za stroške. V bistvu glih je bil ta faktor, ki mi je nekako prepričal, da sem se odselil na svoje 290. Zdaj se nam pa odkar naenkrat, brez kakršne koli pisne ali govorne najave, pač zvišal stroške za okvirno 250%. Čeprav je v pogodbi odpisal, da je pogodba večletna, če se bodo smocijalci, moramo načeloma 3 mesece prej odjaviti, oziroma moramo povedati, da ne želimo več prebivati na Gerbičevi, je pa pisal, da je fiksna najemnina, to se pravi 290. In zdaj to, kar so nam dignali, ne vem, kako bi upisal, pač počutno smo v golfane.
V najemni pogodbi je prav tako zapisano, da najemniki od nje ne morejo odstopiti pred potekom enega leta, torej so primorani pristati na podražitev brez možnosti, da se najemna pogodba iz tega razloga prekine. Z vprašanjem o višanju najemnine smo se obrnili na stanovanjski sklad, ki je zaradi hitrega in množičnega odziva prepoznal stisko prebivalcev in višanje stroškov prevzel nase. Pojasni Tamara Rozman, svetovalka direktorja stanovanjskega sklada.
Ja, v bistvu gre za to, da je ta najemnina za posteljo v bistvu določena sklepom o stanovanjski najemnini za vsak tip bivalne enote oziroma za posteljo, glede na število oseb, ki lahko bivajo v njej. A ne? V znesku najemnine najemnik plačuje tudi uporabnina za opremo, glede na opremljenost, zraven pa tudi vse ostale stroške v deležu, ki se nanašajo na uporabo bivalne enote, to se pravi na individualne in skupne obratovalne stroške, ki so pač natančno opredeljeni tudi v splošnih pogojih. A ne? Dejstvo je, da je pač prišlo do neke nepredvidljive situacije, da so se pač te obratovalni stroški oziroma nasplošno stroški izrazito povečali. A ne? In glede na to, da imamo tudi mi v najemni pogodbi navedeno, da se te stroški na račun stroškov lahko se poviša tudi končni znesek za mesečni obračun, smo na podlagi tega šli v presojo, da bi tudi tukaj povišali pač ta znesek. Dejstvo je, da so obratovalni stroški do trikrat višji, kot je bilo to pred selitvijo v Gerbičevo. Ne? Gre tudi za to, da če bi v bistvu ugotavljali oziroma če bi upoštevali dejansko vse stroške, bi bil ta znesek še višji. A ne? Mi smo šli neko srednjo varianto. Glede na to, pa, da smo dobili strani stanovalcev dejansko tak odziv, a ne, je sklad na podlagi te situacije in pa tudi v smeri tega, da razumemo stisko, a ne, mladih, smo se odločili, da bomo pač vseeno minusili višji strošek.
Stavba glede na energetsko izkaznico spada v energijski razred B1, zaradi česar bi po izračunih prebivalcev na podlagi podatkov iz izkaznice morali stroški znašati precej manj.
Imamo strojnega inženirja, tudi na Gerbičevi, je dejansko energetsko kartico izračunil in ne ve, kako lahko to plačujemo za ogrevanje, ker po njegovih izračunih bi cena ogrevanja mogla biti zelo, zelo nižja. Na dopisu smo še napisali, glede na to, da je to javni sklad oziroma da naj bi to šlo za dobrobit pač vseh nas, da bi se tudi finance oziroma stroški pa dejansko javno prikazali, da bi videli, kam gre naš denar.
Rozman odgovarja, da lahko priložijo račune in da so v skladu odprti za predloge. Zato predlaga, da imajo stanovalci sestanek z upravnikom, na katerem naj skupaj poiščejo rešitve. Na otvoritvi skupnosti za mlade je bila omenjena tudi možnost subvencije najemnine, ki bi mnogim sploh omogočila bivanje na Gerbičevi. A so prebivalci po večini opredeljeni kot najemniki postelje, kar pa ne ustreza pogojem za pridobitev subvencije, ki so določeni s tem, da si najemnik bivalne enote. Rozman pove, da subvencije ne dodeljuje sklad, temveč center za socialno delo.
Dejansko gre tukaj za neko luknjo v zakonu oziroma v tem, da lahko subvencijo dobijo samo najemniki bivalnih enot. Tukaj gre pa za najem postelje v bivalni enoti. A ne? In dejansko bi lahko samo tisti, ki so sami v bivalni enoti, če bi imeli recimo najemno pogodbo za najem bivalne enote, bi lahko dobili pač to subvencijo. Tako da mi si prizadevamo, tudi zdajle pošiljamo, to se pravi, v opredelitev na MOP te zadeve, a ne? Še dodatno, čeprav smo to že zaprošali, da nam v bistvu pojasnijo oziroma, da se ta dikcija nekako spremeni in da bo možno tudi za te primere pridobivati subvencije.
Govorili smo s Klemnom Ploštajnerjem z Inštituta za študije stanovanj in prostora, ki trenutno prek projekta Najemniški SOS skuša vzpostaviti najemniški sindikat. Ploštajner pove, da je višanje najemnin v veliki meri odraz tega, da sklad deluje kot zasebni akter, kar pomeni, da ne dobiva državnih sredstev in se mora zato zadolževati.
Kar se tiče upravljanja objekta pa njegove tehnične izvedbe, tukaj pač je odgovornost na skladu. Kar se tiče pa višine najemnine, je pa v veliki meri odraz tega, da v bistvu sklad deluje kot zasebni akter v bistvu in nima nobenih koristi od države. Ne dobiva ne sredstva iz proračuna, zemljišče mora kupiti na trgu, komunalni prispevek mora plačati, zadolžuje se na trgu in tudi za ta konkreten projekt se je zadolžil z Evropsko banko za razvoj, če se ne motim, se pravi pri nekem tržnem akterju, se je zadolžil. In tudi to pomeni, da je ta projekt, financiranje tega projekta je vezano na odplačevanje tega posojila, kar pomeni, da je sklad kot institucija, ki je javna, ne, je prisiljen v bistvu imeti toliko visoko najemnino, plus je pač zdaj prisiljen tudi dvigovati stroške in cela situacija je v bistvu odraz tega, kako je zastavljena stanovanjska politika. In zdaj na to otvoritev so se prišli hvaliti ministri, Vizjak pa, mislim, da Črnač. Trenutna vlada se hvali, koliko najemnih stanovanj je zgradila, v bistvu pa vidimo, da je to zgradil sklad v bistvu z lastnim delom in zadolževanjem na trgu, ki ga potem sili v postavljanje tok visokih najemnin. kako je, da država tukaj praktično nič ne naredila, sklad je pa kot institucija stisnjeno kot in more delovati v bistvu res kot tržni akter, povrniti posojila pod pogoji, ki jih dobi. Ta primer kaže na neozdržno logiko gradnje, ki jo imamo trenutno, ko mora sklad delovati sam za sebe, in kaže na nujnost tega, da mora država pač začeti to konkretno financirati iz proračuna ali pa zagotoviti zemljišča.
O prostorski razporeditvi in njenih omejitvah smo pisali že v oddaji 16,53 kvadratnega metra za osamosvojitev. Za oceno prostora pa smo vprašali tudi študenta.
Kakšna polica ali pa dve ne bi bila slabo, da bi naprimer zvezke za faks dobar. Tako da naprimer nad napo, oziroma pardon, nad indukcijsko ploščo v kuhni ni naprimer nape, in če se kadarkoli kaj kuha, se polorosa nabere naprimer na pohištvu oziroma na omarah, ki je pa izziverala in bo to čez cajt popokal. Tako da to se mi zdi res katastrofalno, odkoli je dizajnot oziroma drisal. Pa bile so naprimer težave, ker imamo reže za kartico, dejansko ti vstaviš kartico not in potem pride elektrika v sobo. In je bil problem, ker je sonce svetel na to režo oziroma na to kartico in je polsko sprekinjali in jim nekaterim elektrikom metal v ne vem parkrat na dan. Ampak mislim, da bojo to zrihtali oziroma če že niso.
Študent dodaja, da se zaradi požarnih vrat ob večerih pogosto sliši glasba iz drugih sob, ob tem pa opozori tudi na problem pomankanja zasebnosti.
Na začetku, to se pravi prejšnji let, septembra, oktobra, smo imeli delavce in so kar brez dostopa hodili v naše sobe. Ena se stanovalka imela kamero in je posnela. Mislim, da delavce, kako je prišel v sobo, pa je nekaj po mizi brsko, tako da to se mi zdi katastrofalno. In te pa smo se nekako zmenili z upravnikom, tako da delavci se predhodno najavijo, kadarkoli morajo kaj zrihtati, pa še hišnik je zraven, da se ne bi kakšna kosta rotujila oziroma ukradla.
Zanimalo nas je, ali so delavci še vedno prisotni in ali to pomeni, da stanovanja še niso končana oziroma da so na drugi strani slabo narejena in potrebujejo popravilo.
Jaz delavcev že dolgo nisem videl, ampak če sem zadnjič na sestanku pravilno razumel par sostanovalcev, dejansko enim klime še zmeraj ne delajo. Pa verjetno se mi zdi, da smo se nekomu zamerali, glede na to, da smo ta dopis postavili na sklad, ker smo imeli prošnjo, če lahko komarnike namontirali oziroma ugradili, smo dobili nazaj odpisan, da bi to poškodovalo okna, okenske okvire in da tega ne smemo delati.
V skupnosti za mlade Gerbičeva so predvideli tudi brezžični internet v skupnih prostorih, ki ga zaradi potreb študija in dela lahko štejemo med osnovne dobrine. Stanovalci opozarjajo, da internet v bivalnih enotah po večini ne deluje, saj ga omejujejo protipožarna vrata in se ga, če želijo zanesljivo internetno povezavo, morajo naročiti in plačevati sami.
Načeloma zdaj, če sem spet jaz pogodbo pravilno razumel pa prebral, je bilo zagotovljeno, da bo internet znotraj zgradbe, glede na način gradnje pa debeline sten, internet v sobe ne prhaja oziroma je neuporaben, šteka tudi zelo, deluje pa v skupnih prostorih sicer, ampak je že spet ena zanka, ali kako bi se temu rekel, da v skupnih prostorih, pa pol naprimer v izdelanci pa ni signala. Če pa hočemo internet v naših klasnih sobah, ga pa pol moramo vzeti od drugega operaterja. Naprimer, jaz imam prajena, pa plačujem 15 evrov na mesec, pa mi to spet en strošek dodaten predstavlja.
Rozman odgovarja, da so v fazi projektiranja dobavitelji zagotovili, da bo Wi-Fi deloval nemoteno in da se bo signal prenašal vse bivalne enote. Na skladu so se obrnili na izvajalca, ki naj bi zadevo popravil.
Kljub tej izvedeni optimizaciji se občasno še pojavljajo določene težave s prezasedenostjo, predvsem ob konicah recimo, a ne? Zato smo poskusno dodali še eno glavno linijo in v tem poskusnem obdobju do marca letošnjega leta ni bilo več težav. Tako da imamo sedaj skupno Wi-Fi omrežje za uporabo v skupnosti z dvemi glavnimi kanali, za kar pač plačuje sklad, mislim, da okrog 900 evrov na mesec. In ko sem preverila pri upravniku, pravi, da do danes glede delovanja novih pisnih reklamacij nismo prejeli.
Rozman poudarja, da gre za pilotni projekt, v katerem se vsi skupaj učijo. Toda izkušnje prebivalcev kažejo, da si mladi z nizkimi prihodki in v slabem socialnem položaju morda zaslužijo kaj več od eksperimentiranja s ceno in kakovostjo tako osnovne stvari, kot je streha nad glavo. Sogovorec iz vrst študentov doda, da se pojavljajo tudi druge težave v povezavi z digitalizacijo in komunikacijo.
Glede na to, da gre to za prvi pilotni projekt v Sloveniji, da bi dejansko nekako mladim stanjem bo 18-29 let pomagal do prvega, oziroma da bi jim pomagal do samostojnega življenja, se mi zdi polom. Ker tudi mailing liste nimamo narejene, v 21. stoletju živimo, pa bi rekel, da je načeloma Slovenija dosti digitalizirana, ampak da ene mailing liste, naprimer, nima stanovanjski sklad Republike Slovenije, se mi zdi malo žalostno. Pa kadarkoli smo kakšne pritožbe pišali na sklad, so rekli, obrnite se na upravnika, upravnik je preko, obrnite se na sklad in je v bistvu začaran krog. Pa nimam nič proti upravniku, iskreno povedano, se z njim uredno razumem.
Zdi se, da nekateri osnovni elementi nastanitve na Gerbičevi postajajo nad standard, za katerega je treba doplačati, če tudi cena ne izraža kakovosti. Tak primer je možnost parkiranja, ki na Gerbičevi po pričevanju študentke na mesec stane približno toliko kot celoletna parkirnina MOL. Cena se zdi previsoka tudi zato, ker ne gre za posebno zavarovano ali kletno parkirišče, ampak se to nahaja zunaj in se do njega dostopa prek rampe. Zanimalo nas je, kako na stanovanjskem skladu to pojasnjujejo.
Gre za to, da najem za parkirna mesta je ločen od najemnine in se ureja z dodatkom. In samo posamezniki, teh parkirnih mest je samo 22 na voljo in so si res v bistvu dejansko tisti, kar jaz smatram, da niso tista ranljiva skupina, a ne, če imajo lahko tudi avto, a ne, so si pač šli v to, da si najamejo tudi parkirno mesto. Ne.
Ko bi le na ravni države veljala tako strma, progresivna lestvica prispevkov glede na premoženje, kot velja pri parkiranju na Gerbičevi. Morda bi si stanovanjski sklad potem lahko privoščil več kot eksperimentiranje z osnovnimi življenjskimi pogoji mladih. O stanovanju sanjajo in si boljše stanovanjske politike želijo Hana H, Hana R in Eva.
Sem vseživljenjski projekt Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Sem prepričan, da bi uveljavitev omenila slabo za šolski sistem.
Dvigant klobuk in reči fuck off. In to z vsem akademskim dostojanstvom.
In nam cela generacija tlele manjka, ker je pač suj svojo upravo, niso se zapustovali.
Da ne bomo skregali generacij med seboj.
Problem je hud in pereč. Naš predlog pa je sledeč.
Kot študente od vlade zahtevamo, da takšne spremembe odpravi.
Bistveno je, da se sami organiziramo.
Podaja Kaj pa univerza vsak petek ob 16:00 popoldne.
In to z vsem akademskim dostojanstvom.